លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរ
ជនអន្តោប្រវេសន៍បណ្ដោះអាសន្នជាច្រើនបានស៊ូទ្រាំទៅនឹងការលំបាកនៅក្នុងអំឡុងពេល COVID-19 ដោយដែលបានរកឃើញនៅក្នុងការស្ទង់មតិថ្មីៗនេះដែលធ្វើឡើងដោយសហជីព New South Wales ជាមួយនឹង 87% នៃអ្នកឆ្លើយសំណួរបានរាយការណ៍មកថាពួកគេមានការលំបាកនៅក្នុងការបង់ថ្លៃចំណាយប្រចាំសប្តាហ៍របស់ពួកគេហើយ 43% ត្រូវអត់អាហារជាប្រចាំយើងស្វែងរកគន្លឹះខ្លះៗនៃការរស់រានមានជីវិតដែលអាចនឹងមានប្រយោជន៍សម្រាប់លោកអ្នកក្នុងអំឡុងពេលដែលមានភាពវឹកវរនេះការរៀបចំកញ្ចប់ថវិកាគឺជាជំនាញមានប្រយោជន៍នៅក្នុងពេលវេលាធម្មតានៅពេលដែលយើងអាចរកប្រាក់បានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង់វិក័យប័ត្រនិងចិញ្ចឹមខ្លួនយើងប៉ុន្តែអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្សែទូរស័ព្ទជំនួយទូទាំងប្រទេសផ្នែកបំណុល National Debt Helpline គឺលោក Ken Johnson មានប្រសាសន៍ថាការរស់រានមានជីវិតនៅពេលដែលមានរោគរាតត្បាតច្រើនតែផ្ដោតគោលដៅទៅលើនិស្សិតអន្តរជាតិនិងពលករចំណាក់ស្រុកដែលទទួលរងនឹងការវាយប្រហារខ្លាំងបំផុតដោយសារតែ COVID-19 យើងទទួលបានការហៅទូរស័ព្ទចូលមកជាច្រើនពីអ្នកដែលមិនមានប្រាក់ចំណូលទាល់តែសោះហើយពួកគេកំពុងតែជួបការលំបាកនៅក្នុងការបង់ថ្លៃចំណាយចាំបាច់ប្រចាំថ្ងៃដូចជាថ្លៃម្ហូបអាហារថ្លៃផ្ទះថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងនិងអ្វីៗជាច្រើនផ្សេងទៀតនៅចុងខែមីនានិងដើមខែមេសាសហជីព New South Wales បានធ្វើការស្ទង់មតិមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកកាន់ទឹកតកាបណ្ដោះអាសន្នជាង 5,000 នាក់បានរកឃើញថា 87% នៃអ្នកឆ្លើយតបកំពុងតែជួបការលំបាកនៅក្នុងការបង់ថ្លៃចាយវាយប្រចាំសប្តាហ៍របស់ពួកគេលោក Johnson លើកទឹកចិត្តឲ្យនិយាយជាមួយនឹងធនាគាររបស់ពួកគេប្រសិនបើអ្នកមិនអាចបង់ប្រាក់បានទេនោះ
If you request
ប្រសិនបើអ្នកស្នើសុំទៅធនាគារឲ្យផ្អាកការទូទាត់របស់អ្នកសិនព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកកំពុងតែជួបបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុហើយអ្នកមិនមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដំណើរការចាំបាច់ប្រចាំថ្ងៃនោះទេពួកគេមានកាតព្វកិច្ចតាមផ្លូវច្បាប់ត្រូវពិចារណាហេតុផលសមស្របទៅលើសំណើនោះប្រសិនបើអ្នកមិនមានប្រាក់ចំណូលទាល់តែសោះការស្នើសុំពន្យារពេលបង់ប្រាក់ទាំងនោះមួយរយៈគឺជាសំណើសមហេតុសមផលបំផុតយោងទៅតាមការស្ទង់មតិរបស់សហជីពនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាលំនៅឋានបានក្លាយទៅជាចំណាយដែលមិនអាចទ្រទ្រង់បានជនអន្តោប្រវេសន៍បណ្ដោះអាសន្ន 30% បានរាយការណ៍ថាពួកគេមិនអាចបង់ថ្លៃឈ្នួលផ្ទះបានទេហើយប្រឈមទៅនឹងការបណ្ដេញចេញពីផ្ទះអ្នកសម្របសម្រួលគោលនយោបាយនឹងការតស៊ូមតិរបស់សហជីពអ្នកជួលផ្ទះនៃរដ្ឋ New South Wales លោកស្រីជាម៉ៃម៉ា Mowbray ណែនាំឲ្យនិយាយជាមួយនឹងម្ចាស់ផ្ទះអំពីការលំបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេ
Renters have been impacted.
អ្នកជួលផ្ទះគេរស់នៅដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយ COVID-19 កំពុងត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យស្វែងរកការកាត់បន្ថយថ្លៃឈ្នួលពីម្ចាស់ផ្ទះរបស់ពួកគេនិងអាចថាជាការមិនយកថ្លៃឈ្នួលខ្លះឬចុះថ្លៃឈ្នួលមួយចំណែកឬក៏ឲ្យជំពាក់សិនរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់រដ្ឋនិងដែនដីមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងការបង់ថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារដែលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពតានតឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុService New South Wales ផ្តល់ជា voucher សម្រាប់ជួយទូទាត់ថ្លៃថាមពលអគ្គិសនីចំនួន $50នៅក្នុងខណៈពេលដែលអ្នកស្រុករដ្ឋ Victoria អាចដាក់ពាក្យសុំគម្រោងផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះដើម្បីទទួលបាន $650លើថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងនីមួយៗក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំលោក Johnson ណែនាំឲ្យនិយាយទៅកាន់អ្នកដែលផ្តល់សេវាទឹកភ្លើងរបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកកំពុងមានបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុ
ក្រុមហ៊ុនទឹកភ្លើងរបស់អ្នក
មានផ្នែកជំនួយពេលដែលអតិថិជនជួបការលំបាកអ្នកអាចទូរស័ព្ទទៅពួកគេនិងស្នើសុំឲ្យពួកគេព្យួរវិក័យប័ត្រឬក៏កាត់បន្ថយចំនួនដែលត្រូវបង់មកនៅទៀបជាងមុនដូច្នេះអ្នកអាចបន្តបង់បណ្ដាក់ជាជាងការបង់ពេញទៅលើវិក័យប័ត្ររបស់អ្នកហើយប្រសិនបើអ្នកមានលទ្ធភាពបង់ប្រាក់ចំនួនណាមួយនៅក្នុងពេល2សប្តាហ៍ម្ដងអ្នកក៏អាចស្នើសុំបង់បែបនោះបានដែរថ្មីៗនេះក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រកាសថានិស្សិតអន្តរជាតិអាចដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការសិស្សនិស្សិតហៅថា student visa បន្ថែមទៀតដែលឥតគិតថ្លៃប្រសិនបើពួកគេមិនអាចបញ្ចប់ការសិក្សារបស់ពួកគេក្នុងអំឡុងពេលដែលទិដ្ឋាការដើមរបស់ពួកគេនៅមានសុពលភាពដោយសារតែ COVID-19 ហើយក្នុងពេលនេះរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធវិញគឺបានស្នើឲ្យអ្នកដែលប្រឈមមុខទៅនឹងភាពលំបាកទាំងនោះប្រើប្រាស់ប្រាក់ស៊ុបហឺរបស់ពួកគេដែលលោក Johnson និយាយថាការសម្រេចចិត្តនេះគួរតែគិតគូរឲ្យបានម៉ត់ចត់ហើយពួកគេក៏គួរតែស្វែងរកដំបូន្មានហិរញ្ញវត្ថុមុននឹងសម្រេចចិត្តធ្វើបែបនេះ
if you take out the $10,000
ប្រសិនបើអ្នកដកប្រាក់$10,000ចេញពីប្រាក់សុភើរបស់អ្នកអ្នកពិតជាបាត់បង់អស់ច្រើនជាងនេះឆ្ងាយណាស់ក្នុងរយៈពេលវែងប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថានៅពេលនេះប្រសិនបើអ្នកមិនមានប្រាក់ចំណូលទេហើយអ្នកត្រូវការប្រាក់នោះដើម្បីរស់វាអាចជាជម្រើសមួយដែលអ្នកត្រូវពិចារណាប្រជាជនអូស្ត្រាលីត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យដកប្រាក់ចេញពីប្រាក់សុភើរបស់ពួកគេនៅក្នុងពាក្យស្នើសុំ2លើកទី1នោះគឺនៅមុនថ្ងៃទី30ខែមិថុនានិងម្ដងទៀតគឺនៅមុនថ្ងៃទី31ខែធ្នូទោះជាយ៉ាងណាជនចំណាក់ស្រុកបណ្ដោះអាសន្នអាចដកបានតែម្ដងប៉ុណ្ណោះនៅដំណាច់ឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុ 2019-2020 លោក Ken Johnson ពន្យល់បន្ថែមមានវិធីផ្សេងទៀតដែលជាសក្តានុពលពេលដែលអ្នកចូលទៅប្រើប្រាស់ប្រាក់ Super របស់អ្នកបានវាពិតជាពិបាកបន្តិចប៉ុន្តែសូមទូរស័ព្ទមកសេវាកម្មរបស់យើងហើយយើងអាចនិយាយជាមួយអ្នកបានដោយលំអិតរឿងចុងក្រោយបង្អស់ដែលអ្នកមានបញ្ហាខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នោះត្រូវការនោះគឺការដោះស្រាយជាមួយនឹងការផាកពិន័យដ៏ធ្ងន់ធ្ងរលោកស្រី Linda Main មកពី Legal Aid New South Wales ពន្យល់បន្ថែម
Have additional laws, the public health order.
យើងមានច្បាប់បន្ថែមទៀតគឺជាការពិន័យទៅលើសណ្ដាប់ធ្នាប់សុខភាពសាធារណៈដែលត្រូវផាកពិន័យប្រមាណជា$1,000. ដូច្នេះប្រសិនបើប្រជាជនមិនចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានច្បាស់យើងបានឃើញហើយថាជាពិសេសនៅតំបន់កណ្ដាលនៅស៊ីដនីឬក៏ភាគខាងលិចស៊ីដនីមានមនុស្សជាច្រើនដែលត្រូវបានផាកពិន័យដោយសារតែវិន័យសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈទាំងអស់នោះដែលចំនួននោះគឺវាមិនសមាមាត្រគ្នាសោះជាកិច្ចឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចអំឡុងពេលវីរុសកូវីដ-19អាជ្ញាធរសន្តិសុខហិរញ្ញវត្ថុអូស្ត្រាលីបានបង្កើនកម្រិតបំណុលដែលតម្រូវឲ្យម្ចាស់បំណុលដាក់ពាក្យស្នើសុំការជូនដំណឹងខ្សែធនមកលើកូនបំណុលនោះពី $5,000 ទៅ $20,000 ប៉ុន្តែលោកចនសិននិយាយថាការប្រកាសខ្សែធនមិនមែនជាជំរើសចាំបាច់តែមួយគត់នោះទេការខ្សែធនឬក៏ bankruptcy មិនមែនជាជំរើសមួយដែលអ្នកគួរតែលោតចូលទៅដោយមិនទទួលបានការប្រឹក្សានិងថ្លឹងថ្លែងទៅលើជំរើសផ្សេងៗទៀតទាំងអស់របស់អ្នកឡើយវាគឺជារឿងធម្មតាទេដែលយើងទទួលបានការហៅទូរស័ព្ទពីមនុស្សដែលកំពុងតែពិចារណាអំពីភាពខ្សែធនប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីបាននិយាយជាមួយនឹងពួកយើងរួចមកពួកគេឃើញថានៅមានជំរើសល្អប្រសើរជាងនេះសម្រាប់ពួកគេដែលនឹងមិនចេះឥទ្ធិពលយូរអង្វែងនោះទេសម្រាប់ការប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដោយសម្ងាត់និងដោយឥតគិតថ្លៃសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់ខ្សែជំនួយជាតិ National Debt Helpline ដែលមានលេខ1800 007 007ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង 9:30 នាទីព្រឹកដល់ម៉ោង 4:30 នាទីរសៀលលោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្មបកប្រែភាសាដែលភាគច្រើនផ្តល់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃដោយទូរស័ព្ទទៅកាន់ TIS តាមលេខ131450ដើម្បីស្វែងយល់អំពីសេវាកម្មសង្គមដែលលោកអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ As Easy ដែលមានអាសយដ្ឋាន askizzy.org.au អ្នកក៏អាចស្នើសុំជំនួយផ្នែកច្បាប់ Legal Aid នៅក្នុងតំបន់របស់លោកអ្នកដើម្បីទទួលបាននៅដំបូន្មានពីវិធីដែលលោកអ្នកប្រហែលជាអាចជម្រះចោលនឹងការផាកពិន័យរបស់អ្នកពីសេវាកម្មសហគមន៍ចាស់ហើយរបាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយអេមីឈៀងយូវងនិងប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារនី
SBS ខ្មែរចែករំលែករឿងរ៉ាវរបស់យើងលើបណ្ដាញសង្គម Facebook